Salmo capítulo 111. Su'sima hitoba yaña shiñu yama. Nishu ni ini sandachiñu sa su'si y yatat nunima. Nukandat na sa hinda kaña shi. Ka iyo ba a ka iyo nda nu su'sima. Kwa shne ha bija lu ni sa su'sima. Teña shi ka kusi ini ha kande yaima. Teñu kun kandanduku kai. Sukna ba hinda sa y kuenda. Sukna ka sukna iyo hani sa yama. Javi ha shiñu ku hani sa yama. Te hinko inik ngani ni hika. Sunit nundat nundija yama. Ko nik ngani ni hika. Ndaka milagru ni sa yama. Masu hindu nao. Va iyanda bishanshne ini ku susio iyatat nunima. Te kue inija. Te nyashika shu susima. Ha iyandak nga kuenda nuo kuya. Teña tuka na ja ubi kasa ima. Chinyukun wa jandaka ja hinka hingo ima. Bani masundu na ya ja niskwiso ya nuoma. Nikashnu ya nuña shiku nyo yama. Suka iyot nundet nundat nu yama. Nuninda kwa ya i nyo un. Nunika yokuta viña shi inka nyuma. Tendaka ja nisa ya hinda yama. Inuku hit nundat nundija nga yama. Hinsuka hani ini yama. Tetnu tatnu ni yama, chiku hinku nganu inio. Bajaba aku. Tenikani ni hika kotnu tatnu ni ya. Temasu na ikna jamasu handa aku. Batnu ndatnu ndija ku. Teku hinku nganu inio. Shabi shreni ndachuna susima, kahinka kunyashi ku nyu yama. Basukna niskwiso ya hasa ya, hinyashi ku nyu yama. Te sukna koku niknani ni hika. Ba iya i kuya. Te iyo ya jajinko shu oya. Pandakna ya kuenda nuoa. Jako kuo inya shindichi maku. Jako shu osusi iya tatnunima. Te mako kosa kao ja ubima. Baña shikandija te sa isukna tatnuni susima. Chihanit nuni vaka konebai. Te kondachinyu in susima. Niknani ni hika.